Noustaan kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta alkaen jakeesta 41. Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli tullut 12 vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne niin kuin tapa oli. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan ennen kuin alkoivat haiskella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. 3 päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti, ja hänen äitinsä sanoi, poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua, ja me olimme jo huolissamme. Jeesus vastasi heille, mitä te minua etsitte, ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuulijainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Ennen pandemia-aikaa joulun aikoihin Betlehemiin tuli valtavasti pyhiinvaeltajia. Tällainen pyhiinvaelluksen perinne on kuitenkin jo paljon, paljon vanhempi, niin kuin tästäkin evankeliumista voimme kuulla. Suorastaan valtava joukko ihmisiä saapui Jerusalemiin jokaisena pääsiäisenä. Tuolloin kaupungin noin 60 000 arvioitu väkiluku saattoi joidenkin kirjoittajien mukaan jopa 12 kertaistua. Voi olla, että siinä on vähän liioittelua, mutta valtavan paljon väkeä sinne tuli. Sitä tuli jopa Välimeren toisilta rannoilta. Mekin saamme mennä sinne tänään ja me teemme tätä matkaa 3 otsikon myötä. Pyhä matka, 3. päivä ja isän huone. Aloitetaan pyhästä matkasta. Mooseksen laki velvoitti jokaista juutalaista miestä osallistumaan 3 kertaa vuodessa juhlaan Jerusalemin temppelissä. Nämä juhlat olivat pääsiäinen, helluntai ja lehtimajan juhla. Käytännössä tämä ei ollut kaikille mahdollista ja niinpä esimerkiksi vaikea kulkuisen matkan päästä Galileasta moni teki 1 juhlamatkan vuodessa, jos sitäkään. Galileasta nimittäin kesti viikon verran jopa tulla Jerusalemiin. Jeesuksen vanhempien rakkautta Jumalaa ja isien uskoa kohtaan kuvaa hyvin se, että he kävivät joka vuosi Jerusalemin pääsiäisjuhlilla. Luukas alleviivaa tätä toteamalla kyseessä olevasta kerrasta, että he taas juhlan aikaan matkasivat sinne. Jeesuksen perhe myös viipyi Jerusalemissa kokonaisen viikon ajan, mikä ei olisi ollut välttämätöntä. Pääsiäinen jatkui happamattoman viikon juhlapäivillä ja koko tämän ajan Jeesuksen perhe oli siellä. Sen päälle oli sitten vielä pitkä paluumatka Galileaan. Luukas kertoo Jeesuksen olleen 12-vuotias tapahtumien hetkellä. Hän oli siis lähestymässä tärkeää 13 vuoden ikää, jolloin juutalaisesta pojasta tuli niin sanottu lainpoika, bar mitzva. Se tarkoitti, että hän vastasi itsenäisesti hengellisestä elämästään ja hänen tuli myös noudattaa kaikkia lain säädöksiä. Juutalaisen lain selityksen eli Talmudin mukaan poikia alettiin kuitenkin valmistaa tähän hetkeen jo 1 vuotta aiemmin. Tähän meidän rippikouluamme joltain osin vastaavaan vaiheeseen kuului muun muassa rukoushetkiin osallistuminen synagogassa, paastopäivien vietto sekä temppelijuhlaan osallistuminen ainakin kerran vuodessa. Sen lisäksi hurskassa piireissä pojat aloittivat jo 6-vuotiaana oman kylän synagogakoulussa käymisen. Kun Maria ja Joosef tiesivät Jeesuksen syntyperän ja tarkoituksen enkelien viestimänä, voimme päätellä, että Jeesuskin on todennäköisesti kuunnellut Tooran opetusta Nasaretin juutalaispoikien koulussa meikäläisittäin esikouluikäisenä. Myös temppelijuhlaan Jeesus oli todennäköisesti osallistunut jo useamman kerran. Monestiko, sitä emme tiedä, sillä aivan pienen vauvan ja lapsen kanssa ei monen viikon reissua varmaankaan pystytty tekemään. Joka tapauksessa näitä pyhiä matkoja oli ollut sen verran, että Jeesuksen vanhemmat saattoivat antaa Jeesuksen kulkea vapaasti matkaa tekevien joukossa. Tai niin he kuvittelivat. Kotimatkaa oltiin tehty päivän verran. Illan lähestyessä Joosef ja Maria alkoivat etsiä Jeesusta matkaseurueesta. Matkaseurue, sana on muuten kreikaksi synodia, josta tulee sana synodi, eli samaa tietä vaeltavat. Jossain siellä naapurien, sukulaisten tai ystävien seurassa Jeesuksen oletettiin matkanneen. Ennen pitkää kävi ilmeiseksi, että Jeesus ei ollutkaan matkassa. Aluksi ollut pieni huoli muuttui vähitellen suureksi hädäksi. Ei auttanut muu kuin palata Jerusalemiin. Perimätieto kertoo, että Marian äiti Anna oli syntynyt ja asui Jerusalemissa. Jeesus oli ehkä yöpynyt isoäitinsä luona ja sinne Maria ja Joosefkin luultavasti menivät. Viimeistään aamun tulleen he suuntasivat etsimään häntä kaupungilta väkipaljoudesta. 3. päivä. Luukas kertoo, että oli kyse 3. päivästä, kun Maria ja Joosef löysivät Jeesuksen temppelistä. Kuinka kauan aikaa siis oli ehtinyt kulua? Jokainen isä tai äiti, jonka lapsi on ollut hukassa, tietää, että päivät tai tunnit eivät ole siinä ratkaisevia, vaan lyhytkin aika tuntuu silloin todella pitkältä. Voimme kuitenkin päätellä, että jos olivat ehtineet matkata 1 päivän ennen katoamisen huomaamista ja sieltä matkaseurueesta etsimistä, niin 2. päivä kului takaisin kaupunkiin palatessa ja kaupunkiin noustessa Jerusalem oli vuorella. Voi olla, että he eivät ehtineet etsiä Jeesusta enää samana iltana, vaan vasta seuraavana aamuna. Joka tapauksessa hän löytyi vasta 2. yön jälkeen. Huomaamme merkittävän yhteyden siihen ajanjaksoon, joka erotti Jeesuksen kuoleman ja hautaamisen hänen ylösnousemisestaan 3. päivänä. 3. päivänä ilmaus tarkoittaa jo Vanhassa testamentissa Jumalan pelastustekojen koittamisen aikaa. Nyt se on Luukkaalla painotetusti esillä sekä evankeliumin alussa että lopussa. Jeesus on poissa ja hänet voidaan kohdata vasta 3. päivänä. Merkittävää on myös se, missä hänet kohdattiin. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Tuon ajan tyypillinen opettamisen tapa oli se, että luettiin tekstejä, jonka jälkeen kuka tahansa sai esittää kysymyksiä ja myös yrittää vuorollaan vastata niihin. Kyseleminen oli nimittäin yksi keskeinen opettamisen tapa. Muutama asia kiinnittää erityisesti huomiota. Ensinnäkin Jeesuksen sanottiin istuvan opettajien keskellä. Eikö oletettavampaa olisi ollut, että joku opettajista olisi istunut keskellä ja muut olisivat olleet hänen jalkojensa juuressa oppilaina? Vai oliko tässäkin juuri niin? Jeesus oli jo tässä opettajien opettaja kysymyksillään ja vastauksillaan. Niinpä Luukas kertookin Israelin opettajien olleen hämmästyksissään. Hän totesi, kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Marian ja Joosefin huoli purkautui Marian sanoissa heidän löytäessään Jeesuksen. Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ja me olimme jo huolissamme. Voimme helposti kuvitella itsemme Marian paikalle. Pelko pääsee parahduksena samassa, kun varsinainen hädän aihe väistyy. Kun voimme jo näin inhimillisesti tunnistaa vanhempien ahdingon, mitä se onkaan ollut, kun Maria ja Joosef ovat pelänneet kadottaneensa Pyhän Hengen vaikutuksesta alkunsa saaneen ja heille uskotun Jumalan pojan. Huolissaoloa kuvaava sana tulee kreikan sanasta, joka tarkoittaakin tuskaa ja kipua. Jeesuksen lyhyt vastaus on ladattu kuin vaatimattomalta näyttävä uuden vuoden ilotulitepata. Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Isän huone. Niin, mitä ja miksi me etsimme Jeesusta? Tiedämmekö, kuka hän on, miksi hän on tullut ja muistammeko, mistä hänet löydämme? Jotain siitä, mitä varten Jeesus oli tullut, oli murtautumassa esiin nuoren Jeesuksen ihmeteltävässä viisaudessa. Se viisaus oli hänen jumalallisen luontonsa puolesta ollut hänessä jo iankaikkisuudesta alkaen. Inhimillisen luontonsa puolesta hän joutui kuitenkin opettelemaan sitä kirjoitusten äärellä, kuten kuka tahansa meistä. Ilmaus minun tulee, kreikaksi dei, ilmaisee jumalallista välttämättömyyttä tässä samoin kuin muissakin Uuden testamentin kohdissa. Minun tulee olla niissä, mitkä isäni ovat, vapaasti käännettynä isäni huoneessa tai, kuten käännöksemme sanoo, Jumalan luona. Jumalan huone ja Jumalan sana, näiden kahden väliin voidaan laittaa yhtä suuruusmerkki. Jumalan sana on Jumalan huone. Sanan äärellä ollaan isän luona. Ja siksi, kuten johdantosanoissani sanoin, myös te, jotka nettiradion äärellä tätä kuuntelette, saatte olla Jumalan huoneessa. Tai te, jotka kotonanne hilinnytte sanan ääreen muuten. Pelkkä Jumalan huone ei kuitenkaan ole todiste Jumalan läsnäolosta, mikäli sieltä puuttuu hänen sanansa. Joskus voi olla paljonkin ihmisiä koolla, jopa hyvinkin hengellisissä merkeissä, ja kuitenkaan Jeesus ei välttämättä ole matkassa. Mutta hän on varmasti siellä, missä hänen isänsä on, Jumalan sanassa ja seurakunnassa, silloin kun se on kokoontunut Raamatun äärelle. Huomaa myös, että Jeesus sanoo olevansa isänsä luona. Tällainen puhe oli aivan poikkeuksellista. Israelin kansa kyllä saattoi sanoa Jumalaa isäkseen, ja samoin tekivät jotkut Jumalan asettamat kuninkaat. Sen sijaan oli ennen kuulumatonta, että muuten yksityinen henkilö sanoi Jumalaa näin isäkseen. Minä ja isä olemme yhtä. Jumala on totisesti tullut ihmiseksi yhdeksi meistä, mutta vailla syntiä pelastaakseen meidät synnin ja kuoleman omat. Ja tämä Jeesus, ihmiseksi tullut Jumala, on antanut meille ihmeellisen etuoikeuden kutsua Jumalaa isäksemme. Näin Jeesus tekee Isä meidän rukouksessa. Myös Paavali opettaa meille samaa roomalaiskirjan 8. luvussa. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme, Appa, Isä. Ja galatalaiskirjeessä, ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Appa, Isä. Tai Isi, niin kuin tuo Appa voitaisiin myös kääntää. Hyvin läheinen puhuttelusana. Muistammehan kuitenkin myös sen, että jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Eli vain pojan kautta meillä on isä. Jeesuksen sanojen kuulijat eivät ymmärtäneet hänen sanojaan. Näin kävi vielä paljon myöhemminkin hänen oppilailleen, kun Jeesus kertoi heille tulevasta kärsimyksestään. Luukas kertoo kaksikin tällaista tilannetta evankeliumissaan. Ihminen ei voi ymmärtää Jumalan sanaa ja Jeesuksen merkitystä, ellei Pyhä Henki sitä hänelle kirkasta. Oli kuitenkin ainakin yksi, joka kätki jokaisen sanan sydämeensä, nimittäin Jeesuksen äiti Maria. Jeesus lähti kotimatkalle vanhempiensa kanssa, tuli Nasaretiin ja oli heille kuulijainen. Viimeinen kerta, kun Joosef mainitaan nimeltä, on tässä kertomuksessa. Hän on ilmeisesti kuollut siinä vaiheessa, kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa noin 30 vuoden ikäisenä. Siihen oli kuitenkin vielä paljon aikaa. Nyt Jeesuksesta sanottiin, että hänelle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Yksi kysymys vielä lopuksi meille evankeliumin pohjalta. Me elämme aikaa, jolloin emme voi niin vain tulla konkreettisesti Jumalan huoneeseen. Meidän Galileastamme temppeliin on tällä hetkellä pitkä ja vaivalloinen matka. Nyt tarvitaan kestävyyttä, vaivan näköä ja rakkautta, ettei Jeesus jää matkasta, vaikka luulemme hänen olevan matkaseurueessa. Onneksi Jumalan huone, Jeesus ja Isä ovat siellä, missä hänen sanansa on. Löydetäänhän meidätkin tänä vuonna usein sen ääreltä, yksin omassa hiljaisuudessamme, perheen kanssa tai milloin mahdollista, myös yhdessä Raamatun ääreen kokoontuneena.